Të dielën përfundoi kursi njavor i për zhvinve të ri të mbruar e të shuguruar gjatë këti viti. Kursi organizuar nga Kongregata e Sirisë së Shenjtë për i për zhvind ishte një azhurnim për i për zhvind të ri rrëth misionit dhe detyrave që ata kanë në udhëheqin e kishës diocezane, në udhëheqin e kishës periferike, siç i quan Papa Francesku diocezat e mbar botës. Ndër i për zhvind të ri ishte edhe krype Bishgvi i Tivarit, im zot Rok Gjon Leshaj, të cilin e kemi mysafirin e studio, mirë serdhet.
Mirë si o gjeta.
Im zot Rok Gjon Leshaj, po fillojmë nga takimi që patet me Papa Franciskun të premten e kaluar në përfundim të kursit tuaj. Si kaloi takimi me atin e shejt?
Po, të gjithë dhe një herit për zemërsisht ju përshëndes, ne kishim takimin me atin e shenjt, kishim të pranishëm 155 i peshvi të rites gjedhur në këtë vit 2016, e papa me atë rast në drejtu të gjithë i peshvi me porosin e vetë, dhe pas porosis e kishim mundësin që çdo njëri prej nesh edhe personalisht të përshëndetet të takoj papën për pak qaste. Takimi me papën ishte i veçantë dhe ai sinqeriteti i papës, ajo dashuritë e cila reflektonte në te, na bën të ndjehemi shumë të afërm me te.
Çfarë i thot papës?
A gjatë veçantë, thjesht jam prezentu se kush jam edhe atë që desha pikrisht ja theksoj, i thash që jam shqiptar dhe që jam i lindur në Kosovë.
Në fjalimin që Papa Francesku u drejtoj ju si i peshvin, si barin të ri të kishës, undal në disa elemente, njërë veçan të tre elemente që papa i ka përzemër, tre porosi që u Allah të jeni barin të mshires, barin që e mishroni afërsin me njerëzit, barin që e shoqëroni klerin tuaj, barin që e mishroni dashurin e Krishtit në vepra, në fjalë dhe në stilin e jetës suaj.
Po, papa kërkoj që ne vërtet të jemi barin si pas zemrës e Krishtit në të cilë të mbretron veçantë shenjtëria e vërteta dhe dashuria. Po ashtu kërkoj që t'jemi ata të cilët i takojmë njerëzit me dashuri dhe mënyrët veçantë që i takojmë me shtartë e për cilët jemi barin e që nga ne reflekton mëshira, shenjtëria e vërteta, dashuria. Po ashtu kërkoj që ne të kemi shumë kujdes dashuri dhe mëshirë në takim me njerëzit, me familjet, e një bised ashtu një porosie veçantë ishte edhe porosia për seminaristët. Kujdesi i parinve edhe për seminaristët që edhe ata duhet të shoqërohen me dashuri, për cilën e të edukohen me dashuri.
I zotë Rok Gjon Leshaj, ju keni tani përgjësin, jeni i peshgev i ri, e në këtë javë që ka luat këtu në Vatikan, keni pas rastin të prekni me dorë, të përjetoni universalitetin e kishës. Çfarë do thot një përjetim i tillë tani që ju ktheheni në zonën tuaj, në kryedyqezën tuaj, për të vepruar mënyrë konkrete?
Po, falenderoj Zotin për këtë takim të cilin e kishim ne i peshvite rritë zgjedhur gjatë këti viti. Si që thash edhe më parë, këtu bëjmë pjesë 155 i peshvit të ardhur prej gjithë botës, edhe janë i peshvit me kultura të ndryshme, por edhe me ngjarje përjetime të veçanta, me një lloj katehizimi, ungjillimi të veçantë, secili shpreh apo e tregon atë çfarë vërtet është jeta reale në diocezën nga e cila vjen. Gjatë këtyre ditëve ne kemi shfrytzu veçantë kohën e lirë edhe kohën gjatë ushqimit, të njoftohemi me zveti edhe të bisedojmë për shumë gjëra. Kur i dëgjojsha çfarë ata thonin mbi gjendjen e për diocezat e vita, atëherë më bën të kuptoj sa bota ka ecë para, veçantë shtetet e zhvilluara, e sa kemi ngel në mbrapa edhe si popull, si kishë.
E çfarë duhet bërë për ta përmirësuar situatën?
Po, është nevojshme një angazhim shumë më i madh atë që vërtet papa e kërkon, një angazhim edhe i peshvive, edhe i meshtarve, që të jetë shumë më tepër me popullin dhe për popullin. që tjetë edhe një mësus e edukator i përzemërt, e i cili adhurat të cilën Krishti ja ka dhënë, të mund të adhuroj besimtarve, sepse Krishti çdo adhurat që ne e ka dhënë, apo për atë pse ne ka zgjedh, nuk ne ka zgjedh që ne të ruajmë gjërat me xhelozi për veten tonë, por që ne të adhurojmë të tjerët besimtarve.
Kthehini në diocezën tuaj te grigja juaj që ju është besuar ta drejtoni sipas mësimit ungjillor e jemi në vitin jubilar të mëshirës. Tani jemi nga përfundimi i këtij viti jubilar. Ju jeni i peshqveri, por pyetja ime është a keni menduar se si do ta përfundoni këtë vit jubilar të mëshirës synore ende?
Po, vitin jubilar do të përfundoj pikërisht me festën e Krishtit mbret, atëre kur do të përfundoj, por përfundimi definitiv do t'i paraprinë edhe përmbyllja e portave të cilat kanë qenë të hapura edhe në kishat e tjera, sikur që ashtë edhe në Podgoricë edhe në Ulqin, edhe aty do t'kemi nga një javë mundësi adhurimi, lutje, rrëfimi edhe mesh, e që besimtarët mund të fitojnë edhe njësën e plot, e që kjo t'i paraprinë një kosisht në gjarjes e cila do të organizohet në festën e Krishtit mbret pikërisht në Tivar, aty ku është edhe selia i pezhuar apo është edhe katedrala.
Faleminderit pra e mision të mbar.
Faleminderit shumë.